Možemo otvoriti drugu Petrovu poslanicu, prvu glavu, čitat ćemo od 12. stiha. Ako ja to dobro vidim, mislim da je vidim. Dakle, druga Petrova poslanica, prva glava, 12. stih. Zato ću vas uvek na to podsjećati, iako to već znate i utvrđeni ste u istini koju imate. Smatram da je ispravno da vas podsjećam podsjećanjem sve dok boravim u ovom šatoru svoga tela. Jer znam da ću ga uskoro napustiti kao što mi je to objavio naš Gospod Isus Hrist. A potrudit ću se da se i posle mog odlaska ovo uvek ovog toga sjećate. Nebeski Otče, sada smo čitali ono što je apostol Petar rekao, Otče nebeski, mi te molimo, Otče, da tvoj sveti duh dođe da blagoslovi tvoju reč. Otče, tvoj prorok je toliko puta i uvek je volao da kada pročita pismo da se moli nad njim, Otče. I uvek je volao, Otče nebeski, da se moli za blagoslov i je rekao, Otče, ti sada blagoslovi tvoju reč.
Amen.
Otče nebeski, ta je reč dragocena, zato što je ta reč Bog i prosto blagoslovi tu reč, Otče, blagoslovi je u našem govoru, blagoslovi je u našoj veri, blagoslovi je u našim srcima. Blagoslovi tu reč na našim ustama, blagoslovi jednostavno tu reč, a iznad svega neka se ta reč ukoreni u nama, Otče. Neka se mi toliko ispunimo tom reču dok ne postanemo ta reč. Daruj taj blagoslov, mi te volimo.
Amen. Amen.
Možete sjesti. E, ovo je nešto o čemu sam zaista dugo vremena želao da propovedam i uvijek nikad se nisam osjećao nešto posebno vođen da to uradim, ali večerašnju službu ću stvari posvetiti toj temi. Da možemo je nazvati podsjećanje. I zaista, kada čitate ovo što je apostol Petar, uvek mi je bilo zanimljivo. Znači, nikada možda nisam vidio ni poseban razlog zbog čega bi mi ovaj tekst i ovi stihovi bili zanimljivi, jer na prvi pogled izgleda da se puno toga može izvući iz toga. Prosto je jednostavno apostol podsjeća ljude na ono što im je već govorio. I zaista, to je bilo specifično vreme Petrovog života, jer očito je ova poslanica pisana u vreme kada je Petar i sam rekao da mu je Gospod objavio da više dugo neće biti ovdje na zemlji. Znači, to su dani i to je vreme u kome je Petar znao da polako odlazi. Sada, da li će neko otići polako ili brzo, sada to je na Gospodu Bogu, neki odlasci su gotovo izvesni, za neki su postepeni, neki su nagli. Tako da vidjeti u stvari da je brat Braham bio jedan od ljudi koji je naglo otišao sa zemlje i koga je Bog uzdao i to je izgledao u ljudskim očima jako naglo, jako iznenada. A i Petar nije završio svoj život na prirodan način, nego se desilo nešto jako lošo u njegovom životu, oni su gubili. I on je znao da će se u nekoj doglednoj budućnosti to desiti. I tako da možda i Petrov odlazak nije bio očekivan za vernike, ali je bio najavljen njemu od Gospoda. I onda u toj završnom vremenu koje je proveo sa vernicima na zemlji, jer nije tih dana još preostalo puno da oni budu zajedno na zemlji, rastanak se približavao i znate ga, on je to vreme koristio da bi radio jednu stvar, da ih podsjeća na stvari koje su oni već čuli i da ih stalno ponovo i ponovo podsjeća i čak na kraju ovoga što sam pročitao večeras, on kaže, čak i kada odem sa zemlje, ja ću se potruditi da ovo što vam govorim, da se vi toga uvek sjećate. I zaista ćemo mi izvući i večeras, ako nam Bog pomogne iz ovog konteksta ovih stihova, temu podsjećanje. I govorit ćemo o tim stvarima, onda ćemo se osvrnuti na stvari koje su pred nama, bar onako koje ja verujem da će se one događati. Da li se je bilo teško živjeti taj život u tim danima koji je Petar živeo, zato što je znao da će brzo otići. I onda kada to znate, vi na sve gledate drugačije i na ljude oko sebe i na svoj vlastiti život i na vreme koje je pred vama i kada vi znate, kada bi vam Bog sada rekao, sada neće to više biti možda 3-4 godine toga života na zemlji, onda sve ono što planirate da uradite u 30 vi morate da sabijete nekako u 2-3 godine i morate da to uradite. Sve što planirate još da uradite na zemlji morate da uradite u jako kratko vreme. Zato je apostol Petar je morao ono što je nameravao i sve vizije koje je imao i sve ono što mu je bilo u srcu i sve ono što je osjećao kao svoju dužnost pred Gospodom da uradi, više nije to mogao to planirati da će raditi narednih decenija, nego je morao planirati da će to uraditi u naredne 2-3 godine, jer toliko mu je prosto ostalo vremena na zemlji. I on kaže, zato ću vas podsjećati na ono što vi već znate i također ću vas podsjećati na ono u čemu ste vi učvršćeni. I sada ako mi pogledali nas kao vernike poruke na ovim prostorima, mi mnoge stvari znamo. Znamo da je William Braham prorok, znamo da je Malahija 4 ispunjen, znamo da je Otkrivenje 10.7 ispunjeno, znamo da su pečati otvoreni. I ne samo da to znamo, nego smo mi učvršćeni u tome. Mi smo jedna grupa ljudi, bar ja tako to vidim, znači koji su učvršćeni u tome, a kada je neko učvršćen u tome, to znači da ne može ništa da ga utrma u takvom nečemu. Znači, onaj koji je znao da je Bram Vrahan prorok i onaj koji je imao sve te informacije i onaj koji je to sve teološki nekako obrađivao u svojoj glavi, ali nije bio utvršćen u toj istini, znači on sutra može verovati i nešto drugo, i nešto treće, i nešto deseto, može verovati bilo šta, zato što nikada nije bio utvršćen u ovome, ali Petar kaže, ja sada vam govorim stvari koje vi već znate i stvari u kojima ste utvršćeni, i ja ću vam ponavljati te stvari koje vi već znate i podsjećati na stvari koje ste već hiljadu puta čuli, i ne samo da ću to raditi u ovo malo vremena koje mi je preostalo ovdje na zemlji sa vama, nego ću se potruditi da vi te stvari nikada ne zaboravite i kada ja odem sa ove zemlje. Zato što možemo otići malo dalje kada razmišljamo o tome podsjećanju i sada vidjeti nešto kao globalnu stvar, da crkva nikada nije unosila nove stvari u evanđelje koje je dato na dan Pentakost, to bi bila najbolja stvar koju je ona ikada mogla uraditi. Zato što ako pogledate, ljudi ne vole da slušaju stalno jedno isto. I ovo je vreme u kome ljudi, u stvari posebno Laodikejsko crkveno doba, ovaj 20. vek, rani 21. vek, vreme u kome se mi zalazimo je vreme u kome ljudi stalno traže nove stvari, izmišljaju nove stvari i nikada nisu zadovoljni sa postojećim. Uvek hoće nešto novo. A onda kada tu želju za novim stvarima, ako već govorimo o svetu nauke, ona je donekle i razumljiva. Znači, ako imate jedan računar i želite da imate bolji, ako imate jedan mobilni telefon i želite da imate sutra bolji, sa nekim više mogućnosti, više opcija i više stvari, to je u naučnom svetu razumljivo, da ljudi žele nove stvari, da napreduju, da žele u prirodnom životu novi posao, novu kuću, nova kola, sve je to u redu. Ali kada tu želju za novim stvarima prebacite u svet religije, onda vi dobijate da oni stalno žele da fabrikuju ili da izmišljaju nove doktrine i da ubacuju nove stvari u evanđelje. I sada da je evanđelje ostalo u 325. godini, da se na Nikejskom koncilu propovedalo i da se samo ponavljalo ono što je Petar rekao, da niko ništa drugo nije novo rekao, nego da su jednostavno ljudi koji su tamo došli i tamo ustajali i rekli, znači mi ćemo ostaviti kao crkva na evanđelju koje je apostol objavio, mi ćemo nastaviti da krštavamo vodom, vodeno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, mi nećemo da slušamo nove stvari, mi nećemo da pričamo nove stvari, mi nećemo da govorimo nove stvari, mi nećemo da ubacujemo nove stvari, mi ćemo jednostavno da stojimo i da ponavljamo stvari koje su već rečene. I da je to rađeno, i da je to urađeno, i da crkva za 2000 godine svoje istorije nikada ni jednu novu stvar nije rekla, nego da je samo stajala sa onim što je Petar prvi put izgovorio, i da je 2000 godina ponavljala, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, samo da su ponavljali to, ova crkva nikada ne bi danas imali Rimokatoličku crkvu, nikada danas ne bi imali Srpsku pravoslavnu crkvu, nikada danas ne bi imali verzije Svetskog saveza crkava, nikada ne bi imali denominacije, nikada ne bi imali religije ovakve kakve imamo, samo da ljudi su ponavljali ono što je apostol rekao na početku. Da nikada ništa drugo nije rečeno. Ali kada se nešto ponavlja, ljudi imaju, stvori se jedan osjećaj dosade. Ljudima postane dosada. I onda kažu propovednicima, u redu, ti govoriš stalno jedno te isto, u redu, ja sam to čuo. I ovi vjernici su mogli Petru da kažu, dobro, imaš 2-3 godine da budeš sa nama. Sam si rekao da ti je Gospod objavio da više nećeš ostati u ovom telu. Sam si rekao da veruješ da ćeš umreti, da će te neko ubiti ovdje na zemlji, da ćeš umreti neprirodnom smrću. Pa ako imaš 2-3 godine, hajde da čujemo nešto novo. Da li ti je Gospod dao nešto novo? Da li ti je objavio nešto novo? Da li ti je otkrio neku novu viziju? Da li ti je dao neko novo otkrivenje? Hajde, ako već imamo tako malo vremena da ostanemo ovdje zajedno na zemlji, hajde ne moramo ponavljati to. I oni su rekli, Petre, ponavljaš se. Ponavljaš se, jednostavno ponavljaš sam sebe. Ponovo isto. I zaista, evanđelje i u stvari propovedanje evanđelja jeste mnogo, ako je to pomazana služba, to jeste ponavljanje stvari koje su već rečene mnogo više nego bilo što drugo. I vi ne možete danas ništa drugo, i što manje ima čovjek u svome pomazanju, da govori nove stvari, da ulazi u nove detalje, da se drži onoga što je već rečeno, u stvari to je duboko pomazana osoba. Zato i prorok govorio, Bram Vrahan je govorio o tome da je Bog dao otkrivenje glasniku doba i da je on dao pomoćnike tim glasnicima i da ti glasnici kada izlaze i kada idu da propovedaju, da moraju paziti, da kažu samo ono što je glasnik već rekao. A onda kaže, neki od njih su nepažljivi i oni počnu da dodaju stvari, a dodaju zato što ljudi su takvi, slušatelji su takvi, i oni kažu u stvari, dobro, ne želimo da te slušamo, da se stalno ponavljaš, ti si nam rekao, dobro, rekao si da treba da se krstimo u ime Isusa Hrista, uradili smo to, i nemoj sada to ponavljati, hajde sada nešto drugo, hajde sada da idemo dalje, hajde da idemo u nove teme, hajde da idemo u nove oblasti, nemoj nas držati ovdje da su mala deca koja su u prvom razredu, pa da moraš stalno da im ponavljaš jednu te istu stvar. Ali Petar kaže, ovo malo vremena što mi je preostalo da budem sa vama, ja ću koristiti da vam ponavljam stvari koje znate i šta više, u njima ste tako učvršćeni, toliko su se one duboko usadile u vas da vas niko ne može i sa tog temelja pomeriti. I on je to i uradio. I kaže, i potrudit ću se da nakon moje smrti vi se i dalje toga sjećate. I pisao je te poslanice i neke od tih poslanica su stavljene ovdje u Bibliju i mi možemo reći da ovo što je Petar obećao, da je to čak i obećanje, traje do dana današnjeg, da ljudi mogu da znaju i dan danas mogu da čitaju šta je Petar zaista rekao i šta je mislio, jer je to stavljeno u njegovim poslanicama. I pobrinuo se da ono što je on govorio traje i nakon njega. A sada u Bibliji imate burna i monotona vremena. I zaista je to tačno. I kada razmišljate o tome, ja ću vam dati samo jedan primjer, da postoji burno vreme, recimo u vreme izlaska iz Izraela iz Egipta u obećanu zemlju. Desilo se da se vatreni stup spustio, desilo se da je trebao Mojsija u pustinji i da mu je dao to poslanje. I onda kada se Mojsije pojavio u Izraelu i kada se pojavio pred faraonom, krenula su burna vremena u Izraelu. I zaista kada vi čitate, to je bilo strahovito burno, tu su se nadprirodne stvari dešavale, vode su se pretvarale u krv, dolazilo je grad, dolazile su velike oluje, dolazili su velike kazne, dolazili su skakavci, na kraju je došla smrt prvorođenaca u Egiptu. I mi možemo reći da je to vreme bilo veoma burno, dramatično vreme, vreme nabijeno događajima, vreme, možemo ga slobodno nazvati jedno nadprirodno vreme, kako je bilo malo u ljudskoj istoriji. Ali ono što je bitno, to burno vreme u stvari nije dugo trajalo. Kada je Izrael prešao Crveno more i kada su došli u pustinju, to u Egiptu se smirilo i nastala su jedna dugotrajna monotona vremena. I možemo otići dalje i gledati rođenje Gospoda Isusa Hrista. Anđeo je došao, najavio je njegovo rođenje, Marija je zatrudnila, Isus Hrist se rodio i 30 godina u istoriji Izraela do Isusa Hrista na Jordanu došlo je jedno monotono vreme u kome je gotovo malo ko znao da je Mesija na zemlji. 30 godina to nije bilo burno vreme, to nije bilo dramatično vreme, to nije bilo vreme nabijeno događajima, to je bilo jedno vreme monotonije, a onda kada je Isus primio Svetoga Duha i kada se Sveti Duh spustio na njega, on je izašao iz reke Jordan i počelo jedno dramatično vreme. Jedno uzburkano vreme. Jedno burno vreme koje opet nije trajalo 30, nego je trajalo 3,5 godine. 3,5 godine Izrael je počeo da gleda ono što je bilo nezamislivo do tada, znači Mesija je došao, prorok je došao, spasitelj je došao, mrtvi su ustajali, slepi su gledali, hromi su hodali, gluvi su slušali, ali ako mi čitamo Bibliju, mi mislimo da je cijelo evanđelsko vreme bilo tako. Ne, to vreme je trajalo 3,5 godine. Ali 30 godina njegovog zemaljskog života je bilo jedno vreme jedne rutine i jedne monotonije. I znate kako su oni živjeli, kako je Marija živjela u to vreme, kako je Josip živeo u to vreme, kako su pobožni, verni ljudi živjeli u to vreme. Živjeli su tako što su svake subote odlazili na službu, živjeli su tako što su pevali iste pesme, živjeli su tako što su slušali stalno iste propovedi, živjeli su tako što su čekali i pričali stalno o obećanju koje se činilo da nikako ne dolazi. I to monotono vreme je vreme koje ljudi u stvari ne žele da žive, ali većina vremena određenog u našim životima nisu burna vremena, nego su rutinska, monotona vremena. Zaista su monotona vremena. I sada 20. vek u religijuzom ili u duhovnom smislu je jedan izuzetak. Ako ćemo gledati zadnja tri crkvena doba i ako ćemo se fokusirati na Luterovo vreme i na Veslijevo vreme, to su bila jedna burna vremena, ali što se tiče sile Božije, to nisu bila dramatična vremena. Ali 20. vek u tom verskom probuđenju je karakterističan po tome što on ima duge periode zaista duge periode tih burnih vremena, tih dramatičnih vremena koja su nabijena događajima i u kojem su u tom kraju iskustvu, u tom vremenu se mnogo toga događa. Recimo, Azuza ulica koja je počela 1906. godine, bilo je jedno dramatično vreme, ljudi su dobili duhovne darove, mnoge stvari su, monotonija je prekinuta, apatija je prekinuta, crkvena apatija je prekinuta, oni su izašli na ulice, polagali su ruke na bolesne, bolesni su ozdravljeni, govorili su jezicima, tumačili su jezike, videli su vizije, videli su te stvari, to je bilo jedno burno vreme dok nije utonulo u svoju rutinu. A onda je Bog poslao proroka ispunjavajući Malahiju 4. I kada pogledate službu Viljama Marijana Abrahama, vidite da kada je ona počela kao itelijenska služba, da je također uništavala letargiju crkve, denominacijsku nirvanu, tu tišinu, i to je bilo jedno burno, dramatično, ustala samo vreme, sve do kraja prorokovog života. A onda mi mislimo da svako vreme i da svaki period našeg života mora i treba da bude takav. A sada nevestino doba, ja bih pre rekao da to nije vreme uzburkanih voda u njenom najvećem delu. I zato mi ponovo imamo rutinu. Mi ponovo imamo ono što bi mogli nazvati život vernika u vreme do Isusovog pomazanja na reci Jordanu. Imamo da vernici odlaze u crkve, imamo da pevaju iste pesme, imamo to da slušaju iste propovedi, imamo vreme čak umanjene sile. Imamo vreme gde verski život ponovo postane jedan monoton, jedan tih život, a to imate čak i u Bibliji, i apostol Pavle rekao da svoj život provedemo u miru, tišini i pobožnosti. Nije ovo vreme ustalasano vreme, mada ja verujem da mi idemo ka jednom dramatičnom vremenu u životu neveste Isusa Hrista ovde na zemlji, ali sam pre sklon da verujem da je većina nevestinog vremena koja je ona predodređena da živi na zemlji do svoga sazrevanja i do svoga uskrsnuća i uznesenja, nije vreme dramatično, nego je vreme monotono, u kome ćemo imati svake nedelje službu, u kome ćemo imati svake godine dva ili tri kampa, u kome ćemo imati svoje verske rutine na koje ćemo se navići, u kojima ćemo slušati u stvari stalno iste propovedi koje se ponavljaju i pričati o jednom te istom obećanju godinama, amen, decenijama.
Amen.
I sada zamislite život jednog vernika i sada da ne govorimo o periodu koji je Izrael imao od zadnjeg proroka koji je bio Malahija do Jovana Krstitelja koji je bio preteča dolaska Gospodnjeg pa do samog dolaska Gospoda Isusa Hrista. 400 godina, kaže brat Abraham, bez proroka. 400 godina, to je 6-7 generacija ljudi na zemlji koji su živali u vremenima, u vekovima u kojima nije bilo proroka. I da mi vratimo 400 godina u našem kalendaru unazad, mi bi se našli u 16. 17. veku. I sada zamislite od 16. do 17. veka do ovoga trenutka, bez propovednika, bez proroka, bez glasnika, bez probuđenja, bez bilo čega. I jedino što su imali je da je zadnji prorok Malahija rekao, vi se sjećate zakona Mojsijevog, čitajte Mojsijevog zakon i živite po njegovim pravilima. I generacije ljudi su živele jedan takav život. I oni nisu znali, za njih je duhovnost i za njih je vera bila upravo to. Otići u sinagogu, otići subotom na službu, slušati i poštovati svoje propovednike koji propovedaju, pričati o obećanju koje nikako da dođe, i životi su im prolazile, generacije su umirale, a obećanje nije dolazilo. I vernici kada razmišljaju o životu i kada razmišljaju o danima koji su pred njima, uvek zamišljaju da hrišćanstvo moraju biti uzburkane vode, da moraju biti veliki talas, da moraju biti dramatična vremena u kome su zgusnuti nadprirodni događaji, da su nadprirodni događaji tako zgusnuti da živite u danu kao mi bi svi želeli da živimo vreme koje da je Mojsije izvodio Izrael. Mi bi želeli da gledamo kako se planine pomeraju, kako se vode pretvaraju u krv. Mi bi želeli da gledamo kako Lazar ustaje iz groba. Mi bi želeli, mi smo željni da vidimo sve te stvari. Ali kao da živimo ili kao da smo osuđeni, ili osjećali ste se nekada tako, kao da ste osuđeni da živite u vremenu u kome se gotovo ništa značajno i veliko ne dešava. Pa ipak ta vremena su jako važna zato što ona pretežu nad Božjoj skali u Božjim planovi. I Bog je rekao, 30 godina života moga spasitelja na zemlji će biti tajanstveni život. Ja neću raditi velike stvari, ja neću podizati mrtve u tom periodu, ja neću lečiti gubavce, ja neću poslati isceliteljsku silu, ja ništa od tih stvari neću raditi, ja ću svoju silu izliti u jednom kratkom periodu od 3,5 godine, zbusnuću to u jedno kratko vreme i bit će to vreme koje će se pamtiti u istoriji sveta. I znate, Bog je to radio zato što je želeo da se to pamti. Ali čak i onda kada pogledate, Isus je otišao, uskrsnuo je, otišao je u nebesa, poslao je Svetoga Duha, onda je bilo apostolsko vreme u Izraelu i onda je sve to prestao. Ja se sjećam kada sam čitao Lonnie Jenkinsa, neki ne slušao njegove propovedi u stvari, da je on govorio o probuđenju u Americi pre drugog svjetskog rata i kaže, to je bila uobičajena stvar, vi ste mogli vidjeti šator evangelizacioni na svakome koraku. Vi ste mogli da idete u bilo koji grad i vi bi u toku jednog vikenda našli 2-3 evangelizacije na raznim mestima u tim velikim gradovima. A onda kaže, vi se okrenite 30 ili 40 godina nakon toga i recite mi, gde je to? Znate, probuđenje je jednostavno gotovo. Kaže on, i zaista brat Brasa mi je rekao, Amerika je 57. godine završila sa svojim probuđenjima. Gde je to? Nekada je to bilo uobičajeno, jer je to bilo takvo vreme, a onda se vreme promenio. Vremena se menjaju. Crkva se menja. A jedino se Gospod Bog ne menja nikad. I onda po tom što je prorok rekao u tom svjedočanstvu što je imao tog čoveka pentakostalca kome je rekao, nakon mene doći će vreme dubokog učenja. A onda će Bog ponovo vratiti ovu službu koja je ovdje bila prikazana u mojoj službi, ponovo će je obnoviti ovdje na zemlji. I sam izraz dolazi vreme dubokih učenja znači da će ljudi propovedati iste stvari, ali da to neće biti ustalasano vreme. I mi ne živimo u ustalasanom vremenu, mi živimo u vremenu u stvari koje je mirno i koje je počiva na tome da ljudi slušaju jedne iste stvari godinama, čak decenijama, da propovedaju iste stvari decenijama, da propovedaju to i da ponavljaju to i to je Božja volja. Znači, razni ljudi žele izlazi iz takvih okolnosti. Ljudi ne vole letargiju. Ja bi vjerujem da bi vi sada kada bi vas Bog pitao da li želite da živite narednih 10 godina na zemlji letargičan život, miran život, povučen život jednog vernika, ili želite da živite možda još godinu i pol dana, ali da ti godinu i pol dana budu tako ispunjeni da se dešavaju nadprirodne stvari, da se dešavaju isceljenja, da se dešavaju uskrsnuća, da se dešava manifestacija sile, sve, svako od nas iskraćuje svoj život za 10 godina da bi želeo tih godinu dana ovdje na zemlji. I zaista ja vjerujem da govorim istinu kada vam to kaže, vjerujem da svako od vas bi pristao da mu Bog skrati zemaljske dane 10, 15, 20 godina, ali da godinu dana živi u jednom vremenu koje će biti kao vrijeme dela apostolskih, da i ti godinu dana proživi onako i da se dešavaju stvari koje su se dešavale u Petrovom, u Stefanovom, u Pavlovom životu na njihovim misionarskim putevima, svi bi mi digli ruku i rekli, Gospode Bože, neka živimo i godinu dana za ostalo nam nije ni važno. Pa ipak Božji planovi nisu takvi. I kada su pitali brata Brahama, i kada vidite, oni su ga pitali neka zanimljiva pitanja, jedno od zanimljivijih pitanja jeste šta će biti sa službom neveste Isusa Krista i kako, šta je njoj obećano u nevestinoj službi nakon prorocke službe. I prorok odgovara, kaže, toj nevesti, paganskoj nevesti nije puno toga obećano. Zadnji nadprirodni znak koji je obećan toj praganskoj nevesti pre pojave sina bio je mesijanski znak otkrivanja tajnice.
Amen.
I nakon toga mi nemamo puna i velika obećanja. Znači, i on je govorio onda o trećem potezu i rekao je da je to propovedanje Božje reči. Mi ćemo se malo na to osvrnuti večeras.
Amen.
Zato što i ovdje Petar govori, ovo vreme koje sam sa vama nije dugačko. Ali ću ga ja iskoristiti da vam ponavljam ono što sam vam milion puta rekao.
Amen.
Jer smatram da je to vama korisno.
Amen.
Čak iako ste utvršćeni u veri koja vam je predata.
Amen.
I to je jedna od veoma važnih stvari, jedna od veoma zanimljivih stvari. Mi bih rekli, kada je čovjek već utvršćen u nečemu, i kada je pravi vernik, i to imate čoveka koga Bog postavi na jedno mjesto da je za njega to da i amen i on više nikada ne menja svoj stav. Za njega je William Branham prorok, mislim, šta god ljudi pričali, kakve god teorije izbacivali, šta god bilo ko rekao ili uradio u ovome svetu, za tog čoveka je otkriveno Svetim Duhom da je William Marion Braham Boži prorok u zadnjoj generaciji, on je učvršćen u tome i ne pada mu na pamet da ikada svoju veru menja, ne pada mu na pamet da ikada svoje stavove menja. Vi bi rekli, tom čoveku više nije nikakva potreba ponavljati da je Bog poslao prorok. Apostol Petar kaže, ja ću upravo to raditi, ja ću ponavljati vama da je Bog poslao proroka, čak i ako znam da ste ukorenjeni, utemeljeni, učvršćeni u tome, da vas ništa ne može pokolebati u onome vremenu, to je znači, mogu vas ubiti, ali vi ćete to i dalje verovati. Ali ja ću ponavljati to, jer smatram da je to vama korisno, a meni nije dosadno da to radim. I to je negde. Nekada su ljudi govorili, i nam slušao sam takva svjedočanstva, kaže, kada imate i čak i privatni razgovor sa bratom Biskalom ili kada vas on posveti, vas i vašu porodicu, znate što će vam on reći? Verujte poruku i verujte da je brat Braham prorok i verujte da je poruka od Boga. A vidite, očekivanja su nekada druga. Hajde malo konkretnije, hajde nešto novo, hajde reci nove stvari, hajde nam donesi nešto novo iz pisma, hajde uđi malo dublje u te stvari. E vidite, i Petar je radio upravo to. I vi bi se zapitali, pa dobro, zašto meni posle 25 godina treba da dođe jedan stariji propovednik od mene i da ja sada sedim i da slušam njega kako priča, da ja treba da verujem poruku, da ja treba da verujem da je brat Braham prorok, ja sam to čuo pre 25 godina, ja to verujem od pre 25 godina, zar je potrebno to meni danas ponavljati? I zar je to nešto što ja treba u stvari da slušam? Zar ne postoji nešto dublje? Zar ne postoji nešto novije? Zar ne postoji nešto što će biti spektakularnije od toga? A Petar kaže, meni nije dosadilo da vam to ponavljam i kad umrem, postaraću se da vi to pamtite. I ima nešto u tome. Znači, ima nešto u ponavljanju stvari koje svi znamo da su iste. Ima nešto u tome, zato što je, to bih ja nazvao, i mogao bih to nazvati, ne znam da li ćete razumjeti o čemu ću govoriti, ali ajde nazovemo to eksplozija duha. Znači, kada pričate jednu stvar i ne desi se ništa. Kada kažete jednu stvar i ne desi se ništa. Kada ponovite to i ne desi se ništa. Kada 100 puta to kažete i to se ne desi. A onda u jednom trenutku, ne možete zaboraviti da reči uvek nose duh u sebi. Reči uvek nose duh u sebi. I u jednome trenutku pojavi se vatra. U jednome trenutku pojavi se eksplozija. U jednome trenutku pojavi se požar. U jednome trenutku Boži duh se izlije i stvari se pokrenu. I vi to čak možete gledati na negativnim, na demonskim stranama te stvari. Vi ćete vidjeti kako su najgore stvari počele pričati. Mi sada svi znamo za rat u bivšoj Jugoslaviji od pre, koliko to sad je, 20-ak i više godina. Ali da se možete vratiti u vreme pre 70 godina, vi ćete vidjeti da su intelektualci, akademici, pesnici, pisci stalno ponavljali u svojim kafanama, tamo gde su god mogli, stalno su ponavljali jednu te istu priču. Ovi ugrožavaju ove, oni ugrožavaju one, i sve to čak ljudima bilo bizarno, čak je to bilo smešno. Ali onda u jednome trenutku ono što je bila priča uskog kruga ljudi postala eksplozija koja je zapalila milion i pobila milion, hiljade, desetine hiljada ljudi. I ako pratite kroz istoriju to, pa pogledajte, i najveći zločini u nacističko vreme su počeli tako što su par pijenih budala u minhenskim pivnicama skupili da pričaju protiv Jevreja. U početku ljudima su bili smešni. U početku ljudima su izgledali onako kako oni stvarno jesu bili, bolesni, umobolni, ali onda je to postala eksplozija koja je cijelu naciju načinila umobol. A onda kada to dovedemo do duhovnih stvari, kada to dovedemo do ovoga našega vremena, mi ćemo vidjeti da isto to i Pavle rekao Timoteju, propoveda evanđelje u vreme i u nevreme. I ljudi, kada izostaju neke stvari kojima se oni nadaju, oni ne mogu da sačekaju veoma često Božije vreme da se nešto desi. I onda misle da njihov pristup nije dobar. Sada, ako imate zajednicu, ako imate crkvu koja ne napreduje, ili ako imate nešto čime niste zadovoljni, a propovedali ste 10-15 godina, u stvari što vi treba da uradite, da nastavite to isto da radite. Zato što Bog nikada ne može dati novi princip osim onoga koga je stavio u Bibliji. Vera dolazi od slušanja Božje reči. I ne postoji drugi način, i ne postoji drugi princip, i ne postoji druga stvar koju ja treba da radim u ovome životu dok hodam na zemlji. Možda ja nikada neću doživjeti uzburka na vremena. Možda ja neću hodati ovome zemljom i biti među živima ovde kada se bude dešavala kratka i efektna manifestacija, ali neko će to vidjeti. Neko će to doživjeti, možda ne ja. Voleo bih naravno da budem tu kao što bi svi vi voleli da živim. To će biti kratko i efektno, rekao je prorok. Takvo vreme je pred nama, ja ne znam da li ću ga doživjeti, ali dok ono ne dođe, njega samo Bog može spustiti na zemlju. Bog u određeno vreme i niko drugi. Ja hoću da vam skrenem pažnju u stvari da je služba manifestacije božanske sile bila predodređena u božanskim planovima da se desi i da se sabije u 3,5 godine Isusovog zemaljskog života. Pre toga Isus Hrist nije ni pokušavao da nekoga podigne iz mrtve. Razumete, nije nastupilo vreme. Nije nastupilo to vreme, nisu došli ti dani. Ali onda kada je vreme za to nastupilo, ne za njegovo rođenje, nego kada je nastupilo vreme za manifestaciju božanske sile koja je ovom svetu trebala da dokaže da je on Mesija. I sada hoću da vam to naglasim, manifestacija božanske sile u izlečenjima, uskrsnućima i svim naprirodnim stvarima nekada može biti sabijena na kratak vremenski period i ljudi se mogu pitati zašto se te stvari danas dešavaju, što vam mogu reći, zato što je Bog to odlučio da sabije u jedno kratko vreme našim životom. A pre nego što je Isus ušao u manifestaciju toga, Bog mu je dozvolio da živi na zemlji 30 godina. 30 godina, 3 decenije, to je nekada ljudski život. A onda je rekao, sad ću ja dokazati da ti jesi Mesija. Sad ću ja dokazivati ovome svetu da ti jesi Mesija, ti nemaš ništa sa tim. Ti idi i reci red. A ja ću stajati iza te reči i potvrđivati. I Isus je došao do slepca i rekao mu, ako hoću da progledam, idi, pojavi se starešin. Došao je do gubavcima i rekao, izlečeni ste. Došao je do Lazara i rekao je, Lazara, izađi, ali to je moglo da se desi samo u te 3,5 godine predodređenog vremena za tako nešto. A Bog je to radio da bi Izraelu dokazao, potvrdio i posvedočio, ovaj čovjek jeste spasitelj se. I ovaj čovjek jeste moj sin. Sada nevesta će također biti predstavljena svetu i potvrđena svetu. U kratkom vremenu koje je Bog predodredio da to uradi, mi ne možemo to vreme ubrzati. Mi ne možemo to vreme ni na koji način ubrzati i učiniti da ono dođe sada, niti pre određenog vremena možemo manifestovati silu koja je određena za taj čas. Ali ono što možemo da radimo i ono što treba da radimo jeste upravo ovo što vam ja kažem večeras. Propovedajte ovo evanđelje u vreme i u nevreme, bez obzira što su ljudi to desetinama i hiljadama puta čuli. Ponovite tu stvar, bez obzira što ste vi mnogim bolestima rekli da ste u njegovim ranama izlečeni, a oni se ne osjećaju bolje, vi samo ponovite tu stvar, recite je još jednom, zato što je ta stvar istina. Ta stvar je apsolutna istina, vi ne možete ništa drugo reći osim istine, a istina je, njegovim ranama mi smo svi izlečeni i onda je to rečeno, govori da ne učutiš. To je Pavlo apostolu rekao Bog kada je on došao u Korint i kada je bio pod pritiskom njegovih neprijatelja i koji su mu čak i radili od glavi, on mu se pojavio u noćnoj viziji, u snu i rekao, ja imam mnogo naroda u ovom gradu, a ti govori i nemoj ućutati. Vi ne možete učiniti da nekom rak napusti nečije grlo, nečije telo, nečiju nečiji mozak. Vi ne možete učiniti da neko ustane iz invalidskih kolica, ali ono što možete uraditi je reći istinu. A istina je da je on lekar koji leči sve naše bolesti, istina je da je on isti jučer, danas i za uvek, istina je da se on ne menja ni u jednoj stvari, istina je da je on Bog koji nikada ne izneverava, istina je da to treba i možemo i hoćemo da ponavljamo u vreme i u nevreme. I kada su ljudi radosni da to čuju i onda kada im je dosadno da to čuju, ali naša obaveza kao hrišćana, kao propovednika, kao vernika jeste da tu reč govorimo u vreme i u nevreme, jer ne postoji niko i ništa drugo što može spasiti ljudske duše osim reči Gospodine. Ne može, zaista, ništa ne može spasiti ljudsku dušu osim reči Gospodine. Jer ne postoji ni jedan drugi način da vera dođe u srce čoveka osim kroz reč Gospodnju koja mu je rečena. Da li mi to nekada shvatamo? Nekada ljudima dosadi to, ali ipak ne postoji. Nekada se čini da ljudi masovno odbijaju Boga, a ne čini se nego to tako jeste. Nekada mi znamo da živimo u vremenu jednog totalnog mraka, jedne totalne nevere, jednog totalnog ateističkog, jednog totalnog umobolnog i religioznog sveta. Mi znamo da živimo u vremenu jedne totalne religiozne perverzije, mi znamo da živimo u vremenu preduznesenja i postoji i u tom i takvom vremenu, i u tom i takvom nevremenu jedan i jedini način da reč Božija ikada proizvede veru u ljudskom srcu, da bude govorena, da bude rečena i da bude ponavljena. I sve što možete uraditi bilo kada, na bilo koji način da ta reč Božija bude dođe do drugoga ljudskoga bića, svaki trud da se to uradi je vredan.
Amen.
Ja verujem da će svaki takav trud biti nagrađen.
Amen.
I posebno ako već živimo u decenijama koje su predodređene, da ne budu decenije masovne potvrde kroz naprirodne znake i čuda da je to tako.
Amen.
Ne kažem da Bog neće potvrđivati tu reč, nikada nemojte ni pomisliti da sam to rekao, zato što on to radi, ali smo mi svedoci da on to ne radi zgusnuto i masovno kao u evanđelskim danima. Ja mislim da je to bilo u vremenima brata Brakama, u njegovoj službi, da je brat biskup govorio da je jednom je svedočio o tome vremenu što se tiče istericijske službe i kaže da je to čak bilo vreme kada su svedočanstva o isceljenim teškim bolestima dnevno desetine pisama dolazile sa raznih krajeva Amerike. Razumete? U čemu je razlika? Ne da se to danas ne događa, ali ne događa se tako zgusnuto, ne događa se tako masovno, ne događa se da vi danas dobijete 40 pisama iz bivše Jugoslavije od 40 ljudi koji su izlečeni od raka. I da svaki dan dobijete desetak svedočanstava da se to desi. To se danas ne dešava ni u Americi, to se danas ne dešava ni u Africi, to se danas ne dešava nigde, zato što to nije vreme kratke i efektne izgusnute manifestacije Božije sile u kratkom vremenu. Ja ne znam ko je to pričao, pa možda brat je biskali, pričao mi je ovih dana jako u srcu. Posebno danas puno razmišljamo o njemu i o njegovoj službi, o njegovom životu i o tome da je bio vizionar. Taj čovjek jeste, bio i jeste vizionar. A mislim da je on čak i svjedočio o jednom stadionu gdje su hiljade ljudi bile. I onda jedan deo stadiona je ustao i rekao Isus Hrist, a drugi deo stadiona se podigao u drugom trenutku na noge i rekao isti je jučer, danas i za uvek. Gotovo niko ko je došao na taj stadion, a bio je bolestan, nije otišao neizlečen sa toga. Mi možete reći, oni su imali veru koju mi danas nemamo. Dobro, to je delimičan odgovor, ali ja vam hoću reći da su živjeli u vremenu u kome je Bog planirao zgusnutu manifestaciju svoje sile. Sada, Vesli je imao istu veru da Bog leči. Je li tako? Kao što je imao i William Brackham, verovao, John Wesley je verovao da Isus Hrist lekar koji leči sve naše bolesti. I on je propovedao to. I da li se to tako masovno dešavalo u Veslijevom vremenu, da su stadioni bili puni i da su svi odlazili izlečeni? Ne. Zato što je to bilo od Boga vreme koje je bilo određeno da bude drugačije. I u tome vremenu on je mogao propovedati to, ali Bog je rekao, ovo nisu te decenije u kojima ću ja desetine i desetine i stotine hiljada ljudi u jednom mesecu da izlečim. Ovo vreme nije to vreme. To ne znači da on nije to radio, ali nije radio tako masovno i nije radio u kratkom vremenu u toliko mjesto. I onda kada smo mi otišli iza prorokove službe i prorokovih dana, mi smo ponovo ušli u jedno vreme koje je vreme prenaučavanja nego što je vreme manifestacije i potvrde od Boga. Bog je potvrdio ovu reč, ovu poruku kroz proročku službu. Ostavio je nevesu da sazreva kroz propovedanje Božje reči. Sa obećanjem da će to vreme zgusnute manifestacije ponovo doći. I brat Brakam na jednom mjestu, govoreći o tom vremenu i govoreći o tim danima, on kaže, kroz pomazanje trećeg poteza Bog će omogućiti ovome svetu da vidi šta je propustio. Ja, šta to znači? Ja vam danas ne mogu objasniti, ne možete ni vi meni, verovatno. Svako od nas može reći svoje mišljenje, ali zamislite, prorok kaže, kada dođe manifestacija te sile, vi bi rekli, ona će doći da spasava svet. A prorok kaže, ona će doći da pokaže svetu šta su propustili. A onda u pečatima kaže, zato neće biti imitacije, zato neće biti mimike. I to su te važne stvari. Dakle, mi idemo ka jednom vremenu, te manifestacije, u stvari mi ga jedva čekamo. Ja sam gotovo siguran da bi većina nas danas potpisala pred Bogom ovo. Da se odrekne svoga života ovdje na zemlji hrišćanskog, od svoga obraćenja i krštenja u ime Isusa Krista, i pamtit će samo one najznačajnije dane kada su nešto uradili za Gospoda, da bi došla u to vrijeme manifestacija. Ljudi žele to vreme, ljudi čeznu za tim vremenom, ljudi sanjaju to vreme. To vreme je obećano, ono će i doći. Ali dok ono ne dođe, mi moramo da se pomalo, često setimo ovoga što je Petar rekao. Meni nije dosadio da vam ponavljam. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista. Meni nije dosadilo da vam ponavljam, Isus Hrist je tvoj spasitelj, Isus Hrist je tvoj Mesija. Meni nije dosadilo da ti ponavljam, Isus Hrist je lekar koji leči sve tvoje bolesti. Meni nije dosadilo da ti to ponavljam dok sam živ i dok sam ovdje sa tobom. Meni nije dosadilo da ti to ponavljam, ali tebi je to korisno i tebi je to blagoslov i ja ću to toliko ponavljati i ja ću to u poslanicima zapisivati da ćeš se ti toga sećati i kada moje telo bude mrtvo i uzeti. I setimo se toga i setimo se onoga što je apostol Pavle govorio, propovedaj ovo vreme, Timotej, propovedaj ovo vreme, ovo evanđelje i u vreme i u nevreme. Ako je nekada bilo nevreme za evanđelje, onda je to sad.
Amen.
Nevesno doba nije doba dobrog vremena za propovedanje evanđelja. Pa zašto? Možda mi ne znamo šta je na pozitivnoj strani pred nevestom u ispunjenju trećeg poteza, ali jako dobro znamo šta je to na negativnoj strani. Brat Brahan kaže, pomrčina, mrklina je nad narodima. Brat Brahan kaže, sve će utonuti i utonuje u potpuno i kompletno ludilo. Brat Brahan kaže, nije takvog ludila i takvog vremena bilo od Noevoga vremena, od postanka sveta do ovih dana, nije bilo toliko nevreme za evanđelje kao što je to danas. Nije bilo ovakvog nevremena. Nije bilo Holivuda nikada od Noevih dana do danas, ali danas ga imamo. Nije bilo polunormalnih ljudi na prestolima sveta, danas ih mi imamo i u Vašingtonu i u Moskvi, o Rimu da ne govorimo. Nije bilo vreme nezainteresovanijih ljudi za Boga, a danas je za Boga svakoga baš briga. Jednom je jedan mali čovjek kome sam ja svedočio ovu poruku, rekao, zašto drago mi, ne mislim da ovaj sve treba sad spaliti. Sad. Kaže, sad ovoga trenutka. Kaže, zašto? Kažem, zašto? Pa kaže, zato ja mu kažem, Isus Hrist je umro za tebe, njega baš briga. I dete je potpuno u pravu, skroz je u pravu. Vidite da ljudi mrze Hrista u ovome vremenu. Sam Isus kaže, ja bih lakše podneo, ja mislim da je to rekao kada je govorio o hladnoći i vrelini, lakše bih podneo vašu mržnju, nego vas je baš, baš briga. Baš ih briga. I to nije dobro vreme za evanđelje. Znate koliko je ovo naše vreme drugačije od dete i ovog vremena kome Bog kaže, dao sam ti vreme otvorenih vrata. I onda kada je imao vreme tog tih otvorenih vrata za evanđelje i za propovedanje evanđelja, on ovde negde i tamo se obrati hiljade i hiljade ljudi. Pa danas ćemo svi mi skakati od sreće ako se na jednom mestu u jednoj zemlji pojavi pet pravih ljudi. Znate, to je potpuno istina u ovome nevremenu u kome mi živimo. Dekle, ja dodete u Makedoniju, pa koliko smo puta bili u Makedoniji? Bio je Milko, bio je Jonatan, bili smo ja, Aladin, Jošua i Jonatan zajedno. Ljudi su dolazili tamo, sedeli su tamo, bukvalno ceo dan su prolazili i sedali tamo u kafiće gdje smo bili. Tamo smo pričali, jednom pričamo dva sata i sat vremena, onda dođe drugi. 15 minuta pauza, dođe neko drugi. I tako dva dana. I tako dva dana. I sad to mislite, recimo da je to Vesli ovo vreme bilo i da je Vesli otišao u Makedoniju u 19. veku i da je tamo propovedao evanđelje sa otvorenim vratima koje je imao, on bi imao 250 vernika u tome gradu. I tako je sa bilo kom drugom zemljom, bilo gde. Da odete, bilo gde da propovedate. Kao da propovedate zidovima, kao da propovedate vetru. Preće vas vetar saslušati nego ljudsko biće, ali tako je doba. Znate, i ja i vi nismo krivi što je takvo doba. I mi živimo u takvo doba i rečeno nam je da će doba biti tako. I kada mi govorimo o evangelizaciji zadnjeg vremena, mi želeli rezultate evangelizacije 19. veka, mi bi danas, usred ili na kraju Laodikeje, želeli da u našim evangelizacijama imamo rezultate filadelfijskog doba. To ne ide. Nikada, ni jedno vreme u evanđelskim danima nije bilo vreme u kome je Bog od propovednika tražio da obiđu pola sveta, pola kontinenta, nalazeći jednoga čoveka. I danas sve što radite i sve što radi ovo i sve što radi nevesta Isusa Hrista širom sveta jeste traženje tog jednog. Da bi došli do tog jednog, vi morate gomilu postova da stavite, vi morate hiljade kilometra da pređete, vi morate uzaludno da idete na mnoga mesta, vi morate uzaludno da pričate sa mnogim ljudima i na kraju ćete naći toga jednog. Eto, to je vreme u kome mi živimo, a opet nam je uteka i snaga, ovo što Petar kaže, propovedaj evanđelje, u stvari to je Pavle rekao, u vreme i u nevreme. I meni nije dosadilo, kaže Petar, da vas podsjećam na te stvari i mi drugi alat za rad, osim reči, nema. Osim svoje reči i svoga jezika, mi drugi alat za rad nemamo, zapamćite to. Bog nije došao i rekao, Dragomire, evo dajem ti miseliteljski dar. I kada ti uhodiš čoveka za ruku, tvoja ruka će oteći. I kada ti izgovoriš tri rečenice, molite, samo budi iskren i ta bolest će napustiti. To nije za mene, to je za proroka. Proroku je Bog rekao, čak će doći vreme kada će znati i tajni njihovog srca. I došlo je, ali onda kada se to pretočilo u nevestino vreme, u nevestino doba, vi to nemate. Probajte, ispaćete sve što. Ali jedina stvar koju imate je reč Gospodna Boga, reč živoga Boga. Imate reč Gospodnju, imate poruku, imate ovako govori Gospod, imate svoj jezik da to nekome kažete. U dobro vreme vi to ne možete nikome reći, ali živimo u nevreme. I Boži je zgrovit savjet ovom nevremenu, jeste propoveda reč Božju. Kada smo mi počinjali, kada smo bili među prvim vernicima, oni koji su bili prvi vernici poruke u Srbiji i u Jugoslaviji, Vidite, to je već sada, bivšoj Jugoslaviji, to je sada već prošlo 40 godina od tada. Od prvih dolazaka, poruke na ove prostore. 40. I vi kad skupite sve vernike sa njihovom decom, vi možete imati skup od stotinak, malo više ljudi, to je to. Za 40 godina rada u Vesljivo vreme, iza njega su bili milioni ljudi koji su slušali. Milion, ali bukvalno i slovi milion. Ne neiskrenih hrišćana, pravih hrišćana, ne takozvanih vernika, ma vernika. Dao sam ti otvorena vrata koja niko ne može zatvoriti pred tobom i to je tako. Laodikeji to nije da. Laodikeji je rečeno onaj koji pobedi, dozvolit ću mu da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i teo na očeprist. Znate, vremena se menjaju. Apsolutno se menjaju. Vremena se menjaju i u vašim ličnim životima vi imate te izmene vremena. Da ja vratim svoje vreme života 10-15 godina nazad, tu je bila moja majka, tu je bila sestra Irma, tu je bio Ila Lerga, tu je bio Zvona Raša, tu je bila Lenka Lankovski. I naravno, to je bilo drugačije vreme i za mene i za moj život, a sada nije tako, promenilo. Promenilo. Ali nešto je ostalo isto, ta reč. Nju sam dobio pre 25 godina, nju imam i danas. I moja dužnost je da je propoveda u dobra vremena ne mogu, ali u ovom nevremenu koje živi. Mogu. I hoću. I kada sednete i kada razmislite to i recite to Bogu. Bože, ti mi nisi dao proročki dar da budem prorok. Ti mi nisi dao čak ni isceliteljski dar da ja mogu masovno da se molim za ljude i da masa ljudi bude izlečena. Ja to nemam. Ali jednu stvar, Gospode, ja imam. Ja imam tu reč. I imam jezik. I ja ću je reći. I ja ću je govoriti. Svakom koliko mogu, kad mogu i dokle mogu. Šta će ona prouzrokovati? Ja ne znam. Koga će ona spasiti, a koga osuditi, ja ne znam. Kojim ćeš je znacima i da li ćeš je potvrditi, ja ne znam. Ali ono što znam, ja imam tu reč i moja je obaveza kao hrišćanina i časnoga čovjeka da tu reč ponavljam i kažem ponovo, ponovo i ponovo, makar ona bila dosadna, jer je istinita. I zaista su zanimljive reči koje je Petar ovdje napisao. Smatram da je ispravno da vas podsjećam. Sve dok boravim u ovom šatoru svoga tela, jer znam da ću ga uskoro napustiti, kao što mi je to objavio naš Gospod Isus. I zanimljivo je. Smatram da je ispravno da vas podsjećam. Podsjećam. Ajde se zadržimo na tom reči. Podstaći nekoga na nešto, znači motivisati ga. Ja ću vam sad ispričati, da osjećam da to treba da uradim, ispričat ću vam to, zato što je to nešto što mislim da će Bog raditi neposredno u našoj budućnosti, u našoj službi, našeg života, naše vere u uporu. Pa hajde da počnem, sjećate se drugog kampa koji smo imali na Salašu Kataj. Znači, tu nas je u stvari od svih ova tri kampa ove godine, nas je tu bilo i najmanje. Najmanji broj ljudi, brat Uroš je propovedao, sećate se tih vremena, toga kampa. Bio jako dobar, jako lepo i uspomeni, sada već jeste. Ali ja sam bio u sobi sa bratom Jonatanom, i pošto je to trajalo jako kratko, dva dana je trajalo. Znači, prvo večer kada smo legli u svoje krevet, imao sam najneobičniju viziju, u stvari koju sam imao u životu, nisam ih imao puno, ali ova je bila jako neobična. Zato što je bila, kako da vam kažem, kao bljesak svetla. ajde rekao bih najsvetlija od svega što sam vidio. Znači u jednom trenutku to je nešto kao da je bljesnulo u mojim očima do toga da me glava zabolela i vidio sam kristalno čisto jezero. A bistru, svetlu vodu. Ja bih pre rekao da je u stvari voda bila prozirna koliko je bila čista. A onda razbacano po tom jezeru, znači što su lokvani, zeleni, jako zeleni i jako lepi. Ne znam da li se baš u Hrvatskoj svi razumeju šta je lokvan, ali dobro.
Cveće koje pliva na jezeru.
Da, cveće koje pliva na jezeru. I to je bilo to. I u stvari prvi put u životu sam u stvari ja video viziju, video sam 4-5, ali video sam pred nekim koji je bio tu prisutan. Razumete? Znači, baš ono kad razgovarate sa čovjekom i odjednom, se, i desilo se do duše, sad sam se sjetio na službi kad sam video Isusa, ali bilo je jako zanimljivo, ali ništa nije tako naglo bilo i tako svetlo kao ta slika. Znači, ja mislim da sam ispričao i oni to dok je trajalo, jer zanimljivo je, znam da je on tu i znam da je jezero tu i znam da je to tu i dve pomešane stvarnosti. Ali naravno ništa nisam znao u tome trenutku šta je to značilo i kako bi se sve to tumačilo i možete vi vidjeti kako god hoćete viziju, vi ne znate ništa o tome. Znači onda vidite da je u stvari otvorena reč je mnogo važnija nego sama slika ili sam simbol nečeg. A onda sutra popodne smo također nešto pričali, čekulali u svojoj sobi. I onda je on rekao, vidiš, trebali bi da ponovo radimo sa beleškama kao kada smo počeli da svedočimo preko Facebooka. A ja tako zaista jesam i počeo da radim, znači što to čak ako pratite moje profile, profil na Facebooku, i tamo su te beleške i zabeležene, ima ih neko 10, 15, 20, ne znam. Kada sam počinjao da svedočim na Facebooku, ja sam pisao beleške svaka 3-4 dana i onda sam to u jednom vremenskom periodu se toga nakupio. I zanimljivo je, kada je on to izgovorio, ja sam dobio želju da to ponovo radim. Ali dugo nisam razumeo i nisam povezivao te dve stvari sa ovim što sam video u viziji, dok mi to nije pre nekoliko dana pred kamp postalo u stvari potpuno jasno, šta ta vizija znači i šta taj događaj znači. Da bih vam to objasnio, ja ću vam reći zašto se ima veze sa ovim. Smatram da je ispravno da vas podsjećam, motivišem. Znači, ta bistra voda je značila jedno ispravno naučavanje Božje reči. Ispravnu doktrinu. I vi ne možete da ništa bistrije i ništa čistije naći od učenja ove poruke i ove reči. A pošto su lokvani bili razbacani po toj vodi, i bili su zeleni, zelena boja predstavlja životnu snagu. I sad da bih vam objasnio šta verujem da će se dešavati kada budemo propovedali ovu reč. Znači, citirat ću vam ono što je prorok rekao u propovedi koja se zove Uznesenje, gdje on kaže jednu fenomenalnu stvar. Retko citirano, ali fenomenalno. Ja nikada nisam bio odgovoran kad sam rekao ljudima ono što oni... Nisam bio odgovoran za to da kažem ljudima ono što oni žele da čuju. Moja obaveza je uvek bila da kažem ljudima ono što je potrebno da oni čuju. Kaže, ako su oni hrišćani, ja želim da oni dobiju želju. Ako su oni hrišćani, želim da ih nahranim tom reču Božjom. Ako nisu, onda želim da kažem nešto što će u njima proizvesti želju da služe Bogu. I onda odete do Hatije raditi, do izgovorene reči, i vi ćete vidjeti da je jedna stvar koja se tu desila. Ona je rekla, ja želim da vi moji momci prime Svetoga Duha, i on je rekao, dajem ti ih u ime Isusa Hrista. I ono što se desilo u tome trenutku kada je on izgovorio reč, oni su poželjeli da služe Bogu i oni su to uradili. Znači, on je rekao reč i pojavila se želja. I to je fenomenalna stvar sama po sebi. I ti lokvani u stvari predstavljaju životnu snagu ili želju koja će se pojaviti u ljudskim srcima da služe Bogu. Mnogo više i mnogo dublje nego do sada. Znači, ako razmislite o tome, Jonatan je sedeo sa mnom i rekao je nešto što je u meni proizvelo želju da ponovo to radi. Da ponovo svedočujem na Facebooku i mi ćemo to uraditi sad u danima koji su pred nama. Napraviti jedan ceo sistema koji je Božja volja za deljenje poruke po raznim zemljama, raznim ljudima, dokle god Bog bude želeo da se to širi. Ali kada je on to izgovorio, ja sam to poželao. I vidite, to je u stvari bilo tumačenje te vizije. Treći potez će početi ne na spektakularan način. Kratka efektna manifestacija će dati ono što je ljudima trenutno najpotrebnije, jer ako vidite, ti zeleni lokvani su predstavljali želju ili životnu snagu vere. Do sada mnoge službe su sačuvali bistrinu učenja i mi imamo poruku onako kako je rečena i mi imamo naučavanje onako kako je ispravno. I ako krenete kroz crkve i ako krenete kroz Evropu i dođete u tih crkvi, vi ćete vidjeti da tamo gdje je ispravno učenje nedostaje želja, nedostaje energija, nedostaje snaga i vizija da se nešto radi za Boga. A Petar kaže, meni nije dosadilo da vam ponavljam te stvari, da vas podsjećam, motivišem da nastavite da služite Bogu. I to je ono što propovedanje u bliskoj budućnosti će doneti nam. Sad ja vjerujem da će naši kampovi koje imamo, kampovi koje ćemo praviti, skupljanja koje ćemo praviti oko ove Božje reči, propovednici će, koji će tamo biti i koji će propovedati će, te službe će tako uticati na ljude da će oni sa tih službe otići sa mnogo većom željom, jasnijom vizijom kako da služe Bogu i šta da rade da bi učinili nešto za Isusa koji je nazvan. Znači, i sada zapamtite, Bog ne očekuje od vas ništa drugo nego da poštujete tu reč koja vam je data. Da ponavljate ljudima tu reč koja je data. Da je govorite u vreme i u nevreme. A u budućim danima koji su pred nama, možda čak nedelja, on će potvrđivati da govorite istinu tako što će stavljati želju u ljude da urade pravu stvar.
Amen.
I to će biti jedna od najvećih stvari, jedna od najvećih, to će biti čak veće od masovnog božanskog izračenja. Jer je najveće čudo koje Bog danas može uraditi u ovom nevremenu koje se naziva Laodikeja jeste to da stavi u ljude želju da služe Bogu i da rade ispravne stvari.
Amen.
I to će, i sad ja negde to i osjećam, a to je čisto samo moje osjećanje, da Bog nekada mora da pusti da vreme dođe do očaja, a i da dozvoli da ljudski životi dođu do dna, da bi natprirodno intervenisao. I ako pratite život sinova, sestre, kad je rajt, oni su došli do dna. Do dna morala, do dna života, smejali su se majci, rugali su se bolesnoj sestri, rugali su se proroku koji je bio u njihovom domu. Možete li to zamisliti? Rugali su se proroku koji je bio u njihovom domu i onda njihova majka kaže proroku kada je mogla da bira, jedinu stvar koju ja želim je spasenje mojih sinova. Dajem ti ih u ime Isusa Hrista. I šta se desi? Oni su u trenutku dobili želju da rade sve suprotno od onoga što su do minus pre radili. Do tad su mrzeli da idu na službe, sad su pevali hrišćanske pesme. Do tad su mrzeli da razgovaraju o Bogu, sad su plakali od sve cijelog svoga srca. Do tada su prezirali da im niko pomene krštenje u ime Isusa Hrista, ali sada su jedva čekali da dođu u crkvu da budu kršteni u ime Isusa Hrista. Kada je reč izgovorena, u trenutku je promenila njihova srca i njihove želje. I to je veličanstvena stvar. I onda ako bi Bog blagoslovio nas, a verujem da jeste i da je ta vizija to predskazivala i to najavljivala, zamislite koliko imate muka da bi svoje članove porodica doveli u Hrista, svoju decu, muža, ženu, majku, oca, bilo koga, brata, sestru. I rekli ste, i puno puta ste rekli, i svedočili ste, i dali ste svoje najbolje, ali kao da ste govorili zidovima. Ili kao da ste svedočili vetrovima. Koliko puta ste objašnjavali njima šta valja, šta ne valja? Koliko puta ste ih upozoravali da neke stvari ne treba da rade, a da bi neke stvari trebalo da rade? I ako vam samo ne dosadi da slušate ove iste stvari, i ako vam ne dosadi da ponavljate njima te iste stvari, u jednome trebu, koliko puta ste im crtali, koliko je puta kad je raj njima držala predavanje, roditeljsko predavanje, nemojte deco, nemojte mili moji, ajde majka vas voli, znate da bi majka dala sve za vas, nemojte biti tako bezosećeni, nemojte biti tako drski, nemojte biti tako grubi, taj čovjek dolazi, on je prorok Boži, moli se za hiljade i hiljade ljudi, oni su izlečeni, što mu se rugate? Misao, nije vas mama tako učila. Dobro dušo, te majka tako učila. I sve te reči kao da su rečene zidovima. Ali sada zamislite u jednome trenutku nešto se spusti u njihova srca i više ne morate da im objašnjavate, više ne morate da im govorite, više ne morate da ih upozoravate, više ne morate da ih kritikujete. Ne. Nakon dve, tri rečenice koje ste izgovorili, mi dobiju želju da rade prave stvari. Ti zeleni lokvanji, razbacani po toj bistroj vodi, govore da je to vrijeme pred nama. Da ćete reći nešto, a u čoveku proizvesti želju da to radi. Istina je, recimo, posle sedmih godina ja sam se pomalo i zamorio iz Facebooka i dobio, i neke stvari su mi bile bitnije, recimo sada trenutno organizacija kampova, više zajedništva, više službi, spajanje ljudi po raznim zemljama. Ali onda kada je čovjek to izgovorio, ja sam ponovo dobio želju da to radim. I uradit ću. Znači, kada dobijete želju, onda je sledite. Neće se ona tako lako ostvariti. I neće se bez borbe ostvariti u životu. Ali ako je Bog sa vama, to će se desiti. Ja nikada nisam prestao da želim da živim život bez firme u kojoj sam radio. I da mi Bog da nekakav drugačiji način da zarađujem novac. I nije to došlo ni lako, ni brzo, nije došlo ni bez borbe i muke. A nije došlo ni bez neuspeha i razočarenja, ali je došlo. A sada zamislite, to je blagoslov koji vas čeka. Ako radite ono što je Petar rekao, smatram da je dobro da vas motiviše podsjećajući vas na stvari koje se vam hiljadu puta. Amen. Jer to je nagrada za to. Amen. On je motivisao ljude ponavljajući im stvari. Jer to je bio neki dogovor između Petra i Boga. Ajde da tako kažemo i da završimo ovu službu večer. Tim ponavlja istinu i neka ti to ne dostane. A ja ću spuštati u njihovo srce želju da mi služe i da rade prave stvari. Amen. I ako vi budete istrajni sa reči koja vam je predana, dana vam, i ako vam ne dosadi da je ponavljate, amen, svakome, kada želite i kad želite, nagrada za to će doći. U jednom trenutku neko će dobiti želju da radi prave stvari. Znate šta je prorok rekao u pečatima? Kaže, ako vi čekate Boga samo sa time da ste govorili u jezicima, onda vam naređujem u ime Isusa Krista da kleknete na svoja kolena, da predate svoj život Bogu i da ne ustajete sa svojih kolena sve,
amen,
dok u vama ne ostane samo želja da mu služite.
Amen.
Vidite koliko je to važno. Ljudi su do sad, i mnogi ljudi i sad imaju čisto učenje, kristalno kao suze. Ali oni ne znaju šta da rade sa tim. Kome da odnesu, kome da daju, šta da urade sa porukom. E vidite, vreme koje dolazi će u ljude. Znači, koliko ima ljudi koji znate, najbližih ljudi, koji su vaše, deo vaše porodice, sve zna, to puta su mu, i kaže da je istina, i veruje da je istina. Pa ipak, u njemu nema dovoljno želje da radi prave stvari. A ima želje da radi ono što bi rekli krive stvari, pogrešne stvari. Ovo pomazanje i ovo vreme će to izmeniti. A ja verujem da će tako Bog blagosloviti najviše one ljude do kojih je vama najviše stalo. Zato se držite onoga što je Petar rekao. Sjećajte se toga. Ponavljajte te stvari. Nagrada neće dostati. Vas Bog blagoslovi. Brata Ladi pomoliti na kraju.
Amen. Gospode, evo Bože, stojimo ovdje u prisutnosti propovedane reči Božije, Gospode, i prorok nam je uvijek rekao da reč je Bog, Gospode, mi jedino želimo dati slavu Isusu Hristu, Oče među nama.
Amen.
On je jedini dostojan, Gospode, on je jedini uzvišen, Gospode, ne želimo nikoga uzvisiti osim njega ovdje, Oče. I sve bi bilo uzaludno ako on ne bi bio centar našeg srca, centar našeg govora, svega što želimo, Gospode, naš spasitelj Isus Hristos. I Gospode, slušao sam Bože pažljivo Bože reč kako je propovedana, Gospode, i sretan sam Bože da ta želja da ti se ponovo služi još više, još bolje, Gospode, i u mom srcu nekako raste, Gospode, nezavisno Bože čak od toga što je brat Dragomir propovedao, Oče. I onda znamo, Gospode Isuse Hriste, da ulazimo u jedan kanal, Gospode, u jedan isti kanal, Oče, i da smo svi deo jednog velikog programa, Oče. Amen. Jednog velikog uma, Oče, da ti imaš misli koje su dobre misli za svoju djecu, Oče, i da kako god nama izgleda, Oče, i što je nekad veći haos oko nas, Oče, ja sam onda duboko uveren da je Bože i veći blagoslov na dohvat ruke, Oče. Bože, kad god neko tvoje dete želi da uradi nešto, Oče, uvek je opozicija još veća, uvek je gužva još veća, uvek se demoni još aktivniji, Oče. Ja se molim, Oče, da ti zaštitiš svako Božije dete koje ima u srcu da ti služi, da uradi nešto za tvoje kraljevstvo, da žrtvuje svoj život za tvoju slavu, Oče, da ne bude obeshrabren, Bože, okolnostima koje Sotona pokušava da prouzrokuje u njegovom životu, već da ga podigneš, Oče, i da kaže: idi od mene, Sotone, jer je pisano: Gospodu Bogu svom jedino služi, njemu se jedino klanjajući. Bože, molim se da blagosloviš našu braću, Oče. Čitao sam, Bože, od jednog brata iz Rumunije kad je rekao, Bože, da prorok nije rekao da želi da kaže sveta nova godina, već želeo da kaže: Bog vas blagoslovio u ovoj novoj godini. Tako, Oče, neka taj blagoslov, Bože, koji je tvoj prorok poželeo za novu godinu, bude sada sa nama, vednicima njegove poruke u ovoj godini. Bože, budući da je sam prorok rekao, Bože, da će ova poruka, Bože, pripremiti ljude za drugi dolazak, Bože. Gospode, upravo imamo ovu poruku u svojim rukama, imamo tvoju Bibliju u svojim rukama, Oče, imamo sve što je potrebno da budemo spremni za tvoj dolazak, za susret sa tobom u vazduh, Oče. Ja te molim, Oče, da ovo što je brat Dragomir propovedao, Bože, pripremi srca i nas i onih koji će nas slušati, Oče, da u vremenu koje je pred nama, Oče, dođu ti blagoslovi. Molim se za goluba, Oče, koji je napravio mali korak, Oče, a verovatno to ohrabrilo srce naše sestre, Oče, da još više veruje, da istraje u onome što te moli, Oče. Ja te molim da ga blagosloviš, i ne znamo koji je tvoj plan za njega, Oče, ali verujemo, Oče, da ti imaš dobre misli za našu sestru Rajku, Oče, i da sve što bude u njenom srcu, da ćeš ti to na neki način darovati, Oče. Bože, molimo se, blagoslovi našu decu, naše unuke, Oče. Molimo se da blagosloviš one za koje nekad pomislimo da za njih nema nade, Oče. Pomozi nam, Gospode, da istrajemo u veri, da se borimo u dobroj borbi veri, Oče, i da uzmemo svo Božje oružje, kako je rekao apostol Pavle, da se opašemo sa svim tim stvarima, Gospode, zato što je ovo stvarno zli dan, Oče. Bože, neka tvoja slava bude sa nama i mi u njoj, Oče, i neka ime Gospode Isusa Hrista bude u našem srcu, na našem jeziku, i u svemu što želimo, mi to molimo u ime našeg spasitelja Isusa Hrista. Amen.